Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille, rakkaat Lähiradion kuuntelijat. Ukrainan presidentti Zelenski sanoo, slaava Ukraina. Hänen tulisi sanoa, niin kuin monet uskovaiset sanovat siellä Ukrainan seurakunnissa, slaava Gospodu, kunnia Jumalalle. Ja te suomalaiset, ukrainilaiset, voitte ihan hyvin evankelioida oman presidenttinne. Muuten tämä alkulaulu, jota me kuulimme tässä, se oli Maria Elisabeth Kermisen laulamana, sinun varasi kaiken lainan. Kaikille, jotka olette murheellisia ja tuntuu, että kaikki on pimeätä ja onnetonta, kääntäkää katseenne Jeesukseen. Tosin ihmisen osuus on siinä se, että hän käy sen dialogin itsensä kanssa. Niin, tänä aamuna aamupäivällä. Nyt on tiistai, maanantai, kun mä tätä ohjelmaa teen. Ja mä olen saanut iloita suuresti Kultaranta-keskustelusta. Tai keskusteluista. Se oli tasokkaita puheita ja oikein asiantuntijoita. Mutta tänään, kun mä rupesin katselemaan sitä suurella mielenkiinnolla, minä oikein asetuin sitä katsomaan, niin mä huomasin yhden asian. Ja rupesin ajattelemaan, että taivaallinen Isä ja rakas Jeesus, mitä sinä ajattelet tästä? Tuosta puuttuu jotakin. Ja siinä ajattelin itseksi, että ai, että olisi ihana tietää, mitä hän Herra ajattelee Sebaotilta istuimellaan tästä. Ja sitten mä siunasin nämä kuulijat siellä. Se oli suora lähetys. Siis omalta kotisohvaltani. Ja vähän ajan kuluttua arvaa, mitä tapahtui. Minun eteeni laitettiin kaunis kaulakoru. Valkoisilla helmillä. Kaikki oli kaunista. Puheet oli kypsien asiantuntijoiden puhetta. Kaikki oli tyylikästä ja kaunista. Ja mikä on korun funktio? Monet teistä olette istuneet erilaisissa seminaareissa. Seminaarit on semmoisia. Siellä jaetaan mielipiteitä, sitten ne unohtuu. Palataan taas arkeen. Sitten puhutaan maailman järjestyksestä. Kuulkaa, se on kauhea maailmanjärjestys. Eikä voi edes vastaa, kun se tapahtuu, me tiedetään, mitä se on. Mutta uskovaiset eivät ole siinä kauheammassa hetkessä mukaan. No se siitä. Niin, että slaava Gospodu, kunnia Jumalalle. Sitten siellä on, minuun teki vaikutuksen, kauhistutti tuo Dmitri Medvedevin, se on, niin kuin tiedätte, entinen Venäjän presidentti ja pääministeri Medvedev. Hän on poliitikko ja hän on täynnä vihaa. Silmitöntä vihaa ukrainalaisia kohtaan ja nimittelee julkisesti rumasti. Mutta sitten kun mä vein Dmitrinkin, tämän Medvedevinkin Jumalan eteen, hän on kuin semmoinen hyttynen, jonka hän tuuli puhaltaa. hänen ylitsensä, ja häntä ei enää ole. Hänellä on suuret, mahtavat puheet, katkeruuden täyttämät puheet. Ja jos hän meinaa päästä taivaaseen, niin hän on pyytettävä Jeesus elämään. Ortodoksit, kertokaa hänelle Jeesuksesta ja Golgatan rististä. Meillä oli Alppilan kirkossa tuommoinen ekumeninen Jumalan palvelus, siellä muslimi rukoi. Kauhistus. Ja sitten piispa Anna-Mari, mikä se oli, se Turun piispa, piti puheen. Ja hän sanoo ukrainalaisille, että kuinka ukrainalaisilla on semmoinen ikoni, jossa Maria levittää jonkun kankaan heidän turvaksensa. Kyllä oli kahjo ajatus. Jeesuksen äiti Maria ei levittele mitään vaatekappaleita. Ja hän ei ole kenenkään turva. Ei edes ukrainalaisten turva. Se on Jeesus, Herra Sebaot. Tai ei ole, se riippuu heistä yksilöistä itsestään. Mutta siellä on monia sotilaatakin tullut uskoon. Se on se World TV7 ohjelmassa näytettiin, kuinka siellä uskovaiset rukoilevat, ja siellä on tullut sotatilanteessa ihmisiä uskoon. On hyvä, että on suhde Jeesukseen kunnossa ennen kuin tulee maalta, mereltä ja ilmasta. Mutta kun me olemme ilmestyskirjaa lukeneet, me olemme nähneet sen, että vaikka olisi minkälaiset pommit ja pitkän kantamat, niin ihmiset ei, ne heristää päinvastoin Jumalalle nyrkkiänsä. Sitten mä lupasin kertoa teille presidentti Kekkosesta. Se oli joko 70-luvun loppua tai 80-luvun alkua, kun mä näin unen, että minä rukoilin unessa, että oi Herra, mä näin siinä, kun Kekkonen oli sairasvuoteella. Minä rupesin rukoilemaan, että oi Herra, kuka kertoisi hänelle Jeesuksesta. Ja minä olin sitten menossa kertomaan hänelle Jeesuksesta, minä olin jo metrin päässä, mutta minä en päässyt etenemään. Meidän välillämme oli semmoinen niin kuin ikkuna, ja mä niin kuin lintukopsahden ikkuna. Ja mä tulin surulliseksi, kun mä en voi tähän tälle Herralle kertoa Jeesuksesta. Mutta sitten kymmeniä vuosia myöhemmin, tästä nyt on, olisikohan ollut vuosi aikaa, kun mulle kerrottiin, uskovainen kertoi, että hän oli tavannut henkilöä, joka oli johdattanut, ajatelkaa, Kekkosen Jeesukselle. Ja oli kysynyt, että herra tasavallan presidentti Kekkonen, haluaisitteko te antaa elämää Jeesukselle? No Kekkonen oli sanonut, että kyllä se sopii. Ja nyt kun mä näin tuon presidentti Niinistön unen, mistä mä viime kerralla kerroin, niin minä en muista, oliko se ennen tätä Niinistöä, ennen tätä Niinistöä vai oliko se jälkeen. Ei, se oli ennen Niinistöä unta. Minä katselin taas uni-ilmestystä ja voitteko kuvitella, Kekkonen seisoo minun edessäni. Valkeissa vaatteissa. Voihan pojat. Ajattelin itsekseni. Ajatella, että hän on löytänyt Jeesuksen ja hän oli, kuulkaa, niin onnellinen. Hänellä oli ne samat persoonalliset ominaisuudet, mitkä hänellä oli. Se, minkä me olemme tottuneet hänessä näkemään, mutta se oli se puhtaus ja se valkoinen, se valkoinen vaate, johon hän oli puettuna, niin olihan se aivan uskomatonta. Niin, että jatketaan mekin rukoilemista noiden tärkeiden ihmisten puolesta, jotka on noissa vastuullisissa tehtävissä, kansanedustajat ja presidentti ja hallituksen puolesta, ja ovat yksilöitä ja Jeesus rakastaa jokaista heitä. Nämä ei ole toivottomia tapauksia Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle. No sitten viime kerralla puhuin kerran näistä Jukka Rokasta ja arkkipiispa Johanneksen enkelikohtaamisesta siellä Turun kirkossa, ja sitten kerroin teille tästä, mikä se nyt olikaan, Turun profeetiassa. Siinä tämä profeetialla lähettäjä antaa mainitsi sanaa ruus. Ja kuinka Venäjä hyökkää. Minä sitten rupesin kertailemaan, että mikä ihme tämä on tämä ruus oikein. Ja sitten tämä johtaa siihen aiheeseen, mitä me nyt varsinaisesti käsittelemme tässä, eli Gog. Kun nimittäin väitetään, että Gog olisi Venäjä, mutta kuulkaa, siellä on muukin tulkinta, eli se olisikin tämä Turkki. Ja meillä on tuttua tämä Turkki, joka on tullut jarruksi meidän NATO-keskusteluihin. Turkki. Ja Erdogan. Hän on muuten muslimi. Ja muslimivaltahan se tulee sitten myöhemmin menemään tuonne Jerusalemiin. Katsokaa Lähi-idän politiikka. Se on kyllä niin saatanallinen voima lähteä näistä Allahin palavrioista. Ihan hirvittää. No, luen heti ensimmäiseksi teille Hesekiel 38:3. Niin mulla muuten on lähteenä tässä tämä Markku Kraanin YouTube-opetus. Gog ei ole Venäjä, vaan Turkki. Ja muita lähteet on tuo Pekka Sartolan kirja. Ja sitten tulee loppu. Ja sitten mulla on Kotimaalehden Harri Ahdesmäki kirjoitus 15.7.2020. Sitten Luterilainen ja sitten Taavet Possonin kirja Raamattu avautuu, yksi vanha testamentti. No niin, tämä Hesekiel 38:1-3 kuuluu näin. Minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Gogia, maakuhki maassa, Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan. Ja sano näin, Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi Gogina, Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinas. Myöhemmin me katsomme vuoden 1776 kirkkoraamatun käännöstä. Kuulkaa, siellä on tässä nykyisessä käännöksessä on kardinaalivirre. Ja sitten kun me luemme tätä Hesekieltä, tämä 38, niin siellä on muita maita, ovat esimerkiksi Persia, Etiopia ja Put. Ja sitten mennään tuohon lukuun 39:1. Ja sinä ihmislapsi, ennusta Gogia vastaan. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä tulen sinun tykösi Gogina, Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinas. Ja ilmestyskirja 20:8, jossa saatanan lopullinen tappio on kirjoitettuna. Kun 1000 vuotta on kulunut loppuun, päästetään saatana vankeudesta ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Gogia ja Magogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Huomataan, että tämä sana Gog on Raamatussa 3 yhteydessä. Noan poikien sukuluettelossa, 1 Mooses 10 ja 2, Hesekielin profetioissa, nämä luvut 38-39, ja ilmestyskirjan 20. luku ja 8. jae. Ja sitten tämä Googin sota olisi kuvattuna ilmestyskirja 16, jakeet 12-14 ja ilmestyskirja 17-12-14. Noan poikien, niin tämä, minä olen tätä Markku Graania on tavallaan, niin kuin se hän opettaa, niin sillä lailla selvästi, että minäkin ymmärrän ja oikein karttojen kerran hän opettaa. Ensinnäkin hän opettaa, meidän tulee ymmärtää sanat oikein, sanat pohjan periltä, ja sitten on kook ja roos. Tämä sana kook, se todennäköisesti viittaa Lyydian valtakunnan kuninkaaseen kykekseen, joka hallitsi Lyydiaa juuri ennen Hesekielin aikaa. Ja tämä Hesekiel joutui Babylonian pakkosiirtolaisuuteen vuonna 597, ja hänen palvelustyönsä kesti ainakin 23 vuotta. Ja hän oli siis tämän kuningas Jojakinin aikana, joka hallitsi 3 kuukautta. Ja jonka jälkeen kuninkaaksi tuli Nebukadnessar, joka puolestaan hallitsi 1137-1114 ennen ajanlaskua. Tämä Lyydian valtakunta sijaitsee nykyisen Turkin alueella sen länsirannalla ja nykyisen Turkin hallinnollinen keskus on Istanbul, joka sijaitsee Lyydian alueen länsiosassa. Maakook, eli Kookin hallitsema maa, viittasi siten muinaiseen Lyydiaan, eli nykyisen Turkin länsiosaan. Se näytti Markku Graan näytti sitä Assyrian aikaista karttaa, jossa tämä oli hyvin selvästi nähtävissä. Ja vaikka Kook tulee päivien lopulta Maakookin maasta. Kook on myös Hesekielin profeetissa Mesekin ja Tuupalin ruhtinas Hesekiel 38:2-3 sekä Koomerin ja Tookarmanin heimojen johtaja. Hesekiel 38:6, jonka mä äsken luin, Kook on siis näiden 4 kansaheimon johtaja. Ja kun katsomme tosiaan tätä Assyrian suurvalta-aikaista karttaa, huomaamme, että tämä ennen mainittu alue, jolla nuo kyseiset kansaheimot elivät, ovat tarkasti nykyisen Turkin aluetta. Ja sitten mielenkiintoista on myöskin nähdä tämä, ketä on nämä Koomer, Mesek, Tuupal ja Tookarman. No, se on monelle teille itsestäänselvä asia. Hän on Noan poikien ja Jaafetin poja. Niitä oli pitkä lista niitä poikia, mutta nuo alueet tuossa on mainittu. Niin ja nämä Jaafetin, tämä Noan pojat, ne Jaafetille syntyi poikia tämän vedenpaisemuksen jälkeen. Muistatte, että se Noan arkki, se rantautui sinne Araratin vuorelle. Ja sitten meillä on tullut tutuksi TV7 tämä Pekka Sartola, joka vaikuttaa sellaiselta supliikkimieltä ja hän kovasti on kirjoitellut kirjoja. Ja nytkin hän tässä tämä kirjaa mä katselen, hänen sitten tulee loppu. Semmoinen kirja. Ja sitten tulee loppu. Ja sivu 232, siinä hän on oikein kirjoittanut nämä kartalle nämä Kookin joukot. Hän on aivan oikein merkinnyt tämän Mesekin, Tuupalin ja Tookarman ja Koomerin nykyisen Turkin alueelle, mutta hän sijoittaa Kookin Venäjälle, samoin Roos-Russia kartassaan Mustanmeren yläpuolelle. sinne Venäjälle ja Maakookin Kaspianmeren yläpuolelle. Nämä Hesekiilin mainitsemat maat, puut viittaa Libyaan, kuus koolla viittaa Sudaniin ja sitten Teedan ja Saapanin. Ja tämä Saapa on nykyisen Jemenin alueella ja Persia on sitten tämä Iran. Sitten meidän on hyvin tärkeää tietää tuosta, minä äsken viittasin tuohon, mitä tarkoittaa tuo sana roos, jonka tuo Sartola on pannut sivulle 203 ryssän joukkoihin. Ensinnäkin sana etymologiaa pitäisi vähän meidän pitäisi opiskella. Tämä sana roos ei tarkoita kansaheimoa ja historia ei tunne sitä, kirjoittaa myöskin Haare Ahdesmäki Kotimaa-lehdessä. Vaan Mesekin ja Tuupalin kansaheimojen päämiestä. Sana roos tarkoittaa hebreaksi pää tai päällikkö ja sana katsotaan kuuluvan käsitteeseen chief prince. Sana roos esiintyy ensimmäinen Mooses 3.15 käärmeen päänä, R-O-S-H, minkä Messias murskaa. Kyseessä on selkeä käännösvirhe. Tämän käännösvirheen jotkut ovat erehtyneet ja kutsuneet kookin olevan roosin ruhtinas, minkä taas on katsottu viittavan nykyiseen Rossiaan, englanniksi Russiaan, Venäjään. Tämä käännösvirhe sai kannatusta etenkin Yhdysvalloista kylmän sodan aikana. Monet Suomessakin uskoo tähän väärään tulkintaan. Minäpä luen teille tämän Biblia 38.2 vuoden 1771 käännöksen, joka on oikein. Sinä ihmisen poika, käännä itses kokia vastaan, joka on Maakokin malla ja on ylimmäinen Mesekin ja Tuupalin päämiessä ennusta hänestä. Huomasit siis, että tässä ei mainita mitään roosista. Myöskin tämä Norvanto ja tämä Markku Graanin profeetia on selitettävä sen maailman mukaisesti, kun profeetia on annettu. Jos se selvitetään meidän maailman mukaisesti, ne vääristyvät ja niillä annetaan vääriä selityksiä. Tämä Graan viittaa erilaisiin tekstilaitoksiin, esimerkiksi Tarkumiin, Aquilan käännökseen ja sitten Vulkataan ja Aquilan käännös. Ja sitten tämä, no niin, hän viittasi noin. Sitten sana rossia, etymologia. Siis tämä etymologia, se tarkoittaa sanojen alkuperäistä tutkimusta. Se on kielitieteisiin, erityisesti historiassa vertailevan kielitieteisiin kuuluva tutkimusala, jonka tutkimuskohteena on sanojen alkuperä ja historia. Tämä rossia-sana perustuu Ruotsin Roslagenin maakunnassa nykyiselle Venäjälle tulleisiin viikinkeihin 1000-luvun taitteessa, noin 1500 vuotta Hesekielin ajan jälkeen. Heitä kutsuttiin rooseiksi kotimaakuntansa mukaisesti. Myöhemmin alueelle on tullut slaavit, ottivat sanaa roos-nimen käyttöön ja Suomessa on sitä johdettu sana ryssä. Ja tiedättekö David Pawson mukaan, hän siis tuolla sivulla 496, luvussa 38, Hesekielussa 38 on merkillinen tulevaisuutta koskeva profetia. Se koskee kookia ja maakokia, vaikka emme tiedäkään varmasti, mitä nuo nimet tarkoittavat. Ne nousevat esiin jälleen ilmestyskirjasta, mikä tekee selväksi, että tämä profeetia ei ole toteutunut. Suuri konflikti tulee pohjoisesta, vaikka emme tiedäkään tarkalleen, mistä tai kuka sen aiheuttaa. Hesekiel katsoi teleskoopin läpi kaukaiseen tulevaisuuteen. Hän ei koskaan nähnyt tämän profetian toteutuvan, emmekä ole mekään sitä vielä nähneet, mutta eräänä päivänä se tapahtuu, kun maailman historian viimeinen selekkaus alkaa. Näin David Paulson. Ja sitten tosiaankin, niin kun me luemme tätä Kookin kirjaa, niin siellä, kun mä äsken mainitsin siitä, että tätä Kook-sanaa on mainittu vain Hesekielin kirjassa ja sitten tuossa ilmestyskirjassa, niin Jeesus sanoo tässä, tässä Hesekiel 38 lukee näin. Näin sanoo Herra, Herra, eikö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijan Israelin profeettain kautta, jotka niinä päivinä ennustivat vuodesta vuoteen, että minä annan sinun karata heidän kimppuun. Ja sitten muita, jossa puhutaan tästä hyökkäyksestä Kookia kohtaan, on Joel, Miika, Sefania ja Sakarian kirja. Tässä oli nopeasti sanottu, mitä on Kook. Se ei olekaan Venäjä, vaan se on Turkki. Se voi olla Turkki ja ainakin Gran uskoo, että se olisi Turkki. Ja tämä johtaa siihen lopulliseen taisteluun, se viimeinen sota, joka käydään, se on Israelin vuorilla. Ja siellä oli tosiaan paljon kansoja, jotka sinne menevät. Tämä siitä Venäjästä ja Kookista ja Turkista, siunausta ja hyvää kesän jatkoa, kesälomaa kaikille. Nautitaan elämästä ja kiitetään jokaisesta päivästä ja luetaan Raamattua. Ei syö liian paljon makkaraa. Se nostaa, siinä on paljon suolaa, se nostaa monella nyt tuli sanakatko. Ei syödä suolaisia ruokia. Verenpaine nousee ja sydän rupeaa tykyttämään, eikä juoda liian paljon kaljaa, se lihottaa. Kauhia kalorimäärää ei saa laittaa. Liikutaan viisaasti ja varsinkin me ikäihmiset, varsinkin me 70. Siunausta, kiitos seurasta, läsnäolostanne. Halleluja, kiitos Jeesus sinun rakkaudestasi, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos Jeesus, että sinä elät. Halleluja.